Waltajjiin marii paartilee Oromoof Amaaraa magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jira. Paartiin Kongiresii Federaalawaa Oromoo waltajjicha irratti akka hin hirmaanne ibseera. Adda Bilisummaa Oromoo kan Obbo Daawud Ibsaan hoogganam waltajjii kana irratti akka hin affeeramne karaa toora marsariitii hawaasummaa dhaabichaa ibseera. Dhimmoota ka'an kana irratti paartiin biyya bulchu badhaadhinni deebii kenneera. Tsahaay Daamxootu gabaase.
Obbo Xurunee Gamtaa barreessaan paartii Kongiresii Federaalaa Oromoo maaliif paartiin isaanii akka waltajjii kanarratti qooda hin fudhanne akkasiin ibsanii.
Walgahii akka geggeessan odeeffannoo qabna. Waamichis karaa imeeliitiin nu gaheera. Garuu fedhii paartii keenyaas haa ta'u fedhii saba keenyaa guutaa waan hin jirreefi guutaa jennees waan hin abdanneefi waltajjii sanarratti argamuudhaafi fedhii keenya hin taane kanaafi. Irraa hafne.
Tole Obbo Xurunee, mee waltajjii marii waliinii kan paartilee siyaasaa Oromoo fi kan paartilee Amaaraa kanarratti kanaan dura hirmaattanii beektu ammoo maaliif addaan kutuun barbaachise?
Masa sadan tokko irratti hirmanneerra garuu tokkoffaa rakkoon biyya keenya keessa jiru keessuma keessaa ajjechaan barattoota Oromoo keessatti naannoo biraa keessatti raawwatu keessumaa naannoo Amaaraa irratti keessatti raawwate. Akka dhaabbatu namoota kanaa wajjin mari'achuudhaan paartilee kanaa wajjin mari'achuudhaafi itti adeemneerra. Iddoo biraatii immoo naannolee biraatiis lammiileen Oromoo buqqa'aa turanii sunillee hamma ta'uu itti furuu danda'a jennees yaadnee turre. Lammiileen Oromoo hidhamaniiru, ajjeefamaniiru, hiraaramaniiru sana hamma ta'e itti furuu danda'a jennees yaadnee turre. Garuu yaadi keenya suni iddoo hin geenye itti aansee immoo. Bilchina guddaa bilchina barbaadamu irra utuu hin ga'in calluma jedheetu yaaduma namaa haala hin taane jechuun gaggeessuun waliin mallatteessuutti adeemame. Kanaaf fedhii saba keenyaas hin guunne kaayyoo paartii keenyaas waan hin guunneef sana caalaa wajjiniin adeemuus waan hin dandeenyeef irraa dhaabbanneerra.
Mariin waliinii paartilee siyaasaa Oromoof Amaaraa har'a magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa oole ijaarsa sirna dimokiraasii biyyattii irratti xiyyeeffataa kan jiran Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti itti gaafataman damee dhimmoota paartilee siyaasaa fi siiviksii komii paartii Kongiresii Federaalaa Oromoo kaase irratti deebittaan kennaniiru.
Hundumtuu keenyayyuu kan mari'achaa jirru rakkoo keessaa bu'uudhaaf. Yaada waliin dhaga'u bishaan gaarii kan bira kanneen hojii oolchuu qabalee halkan tokkotti yookiin baasii tokkotti yookiin waggaa tokkotti dimokiraasiin ni garagamu rakkoo kanaan dura ture keessaa waggaa tokkotti yookiin yeroo muraasa keessatti keessaan baasu. Aanummaa karaa isaan jirtu kanaafuu waltajjii kana waltajjii akkasii kanatu saala ta'a malee teessuu sanaan argamanii komii qabaataniif wanta naan dura. Egaa waltajjii kana irratti kan hundoo goonu mootummaan kuusu waan raawwatu itti mudhafi miti. Hundumtuu gahee gahee isaa taphachuudhaaf. Ture dimokiraasii ijaaruu keessatti paartiin morkattoota gahee qabu paartiin biyya bulchu gahee qabu. Hundumtu keenya iyyuu gahee keenya taphachuudhaaf. Eenyutu gahee isaa isa sirriitiin bahee eenyutu maarsu saafaa kan jedhu kana qorannee waan laalaa deemuu hin danda'ama. Kanas ta'ee isaan waltajjii irraa dhiyeessuun falan ta'u waltajjii itti dhufanii qabsaa'uudha. Waltajjii qabsootu malee. Waltajjii akkasii irraa eeffame isatti qabsaa'amaadha. Namoota baay'ee xiyyeessaanumaaf jedhu.
Dr. Alamuun itti dabaluudhaan dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo kan Obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu waamichi marii kanarratti akka qooda fudhataniif akka hin taasifamneef ibsa irrattis deebittaan kennani.
Kan isaan beekamu warra fayyadamtu warra waltajjii kan qindeessitu beekamu waamaa jedhamu isaanii waamicha waan barbaachisu irratti fakkaatu bareedumaa waliin turre. Walumaan guyyaa kana beekamaa turre waamnannee waamnee kan jedhu paartii Oromootiif Amaaraatiif waan hojjetu irratti fakkaatu. Kanarrattis kanarratti immoo kan kumaataa waadaawwan kumaatamoo waadaawwan duraa dhaabne jedhutu kumaatamoo kunis aannan kan ilaallatu boordii filannoo filannoo kanarratti waan kennu ilaallanneef jechuudha.
Obbo Tusfaawun Alamne Birataa paartii warraaqsa dimokiraatawaa biyyaalessaa Amaaraati. Waltajjii waloo paartilee siyaasaa Oromoo fi Amaaraa erga eegalee bubbuleera. Haa ta'u malee bu'aa kan fideeraa jechuu baannus waliin mariidhaaf daandii saaqeraa jechuun ibsanii.
Bagilti namaaf kennatu bazii wiyyiti tachabbaachi mettaanuuti mitinzagir bilan yemmintaqsaw nagar yellanam.
Waan qabataman lafa gaa'uudhaaf marii waltajjii kanarraa bu'aan kun dhufeera jennee waan ibsinu hin qabnu garuu humnoonni qarqara dhaabbatanii turan gara tokkotti dhufuun teessoo tokko irra waliin ta'anii mari'achuu danda'anii jiru. Yeroo darbees yaada kallattii garaa garaan kas ni marinde waliga se daginira ato male takun ummata ragaju itu fejra wanti jika na ratti kas ni rat marinde formata fidun dandin amandaje inkabu rakoisa walintos timba siyasa demokrata ta surat mere tumbar batsala nutis akapati kinet mere chera termanejra mani kana rat rako itabi yetikisaju akami from awan chuke rat mare tamajra
Waltajji walo kan paartile amaaraa fi oromootiin adaamaatti gaggeeffamaa jiru Boris itti fufee oolaa jedhaniira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Dhaanqoo Finfinneerra.